Behuda, behuda deydi voiz. Hammasi behudadir. Odam bu dunyoda qilgan mehnatidan qanday foyda topar? Avlod kelib, avlod ketar. Bu dunyo esa shundayligicha qolaverar. Men bu dunyoda bo'layotgan hamma narsani ko'rdim. Qaranglar, hammasi behuda. Shamolning orqasidan quvishday ekanligini tushundim. Buyuk ishlar qildim. O'zimga uylar qurdim. Uzumzorlar barpo qildim. O'zim xohlagan hamma narsani oldim. Ko'nglim istaganini qildim. Ammo qarasam, bularning hammasi behuda. Shamolning orqasidan quvishday ekan. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Yuqoridagi oyatlar eramizdan avval yashab o'tgan bir donishmand shaxsga tegishli. Agar hayotingizga yaxshilab nazar tashlasangiz, qilayotgan har bir harakatingiz, mehnatingiz, urinishlaringiz chindan ham behuda ekanligiga amin bo'lasiz. Biroq bir narsa haqiqatligicha qoladi.
Agar shu narsa hayotingizni bezamas ekan, qilayotgan mehnatlaringiz behudaligicha qolaveradi. Bu Xudovandni anglash, inson voyaga yetib o'z yaratuvchisini tanimas ekan, bu uning hali yorug'likka chiqmaganidan dalolatdir. Siz Xudovand bilan, Xudovand siz bilan emas ekan, qilayotgan ishlaringizning natijasi shodlik keltirmaydi. Bu chindan ham shunday. Dunyo uchun kerak bo'ladigan donolikni ham, oxiratdagi xotirjamlikni ham faqat undan olish mumkin. Usiz hech narsa qila olmaymiz. Biroq ko'pchilik Xudovand yo'lidan yurishni o'ziga ma'qul ko'rmaydi. Bu yo'lda yurish menga juda qimmatga tushadi deya fikr qilishadi. Shu onda Xudovand bizga qilganlarini unutishadi. Hazrati Dovud shunday degan edi. Menga qilgan barcha yaxshiliklari uchun Xudovandni qanday taqdirlayman? Chindan ham Xudovand bizga qilganlarini unga qaytara olmaymiz.
Bizni yaratgani, sog'-omon saqlagani, bizga oila va farzandlar bergani, kundalik rizq-ro'zimizni berib turgani, eng muhimi gunohlarimiz uchun tovon to'laganini taqdirlay olasizmi? Har nafas olishimiz, har daqiqamiz uning irodasi bilan sodir bo'lishini anglaysizmi? Xudovand yo'lidan yura olmayman. Bu yo'l menga qimmatga tushadi deydiganlar mana shularni unutib qo'yganlar. Inson Xudovandga quloq solmay, o'z istaganiday hayot kechirsa, qay yo'l bilan bo'lmasin, o'z manfaatini o'ylab boylik yig'sa, tinimsiz ishlasa, xizmat pilla poyalaridan ko'tarilib, obro'li insonga aylansa nima bo'ladi? Bu insonga nima beradi? Inson nazari bilan qaraganda ko'p narsa beradiganday: boylik, shon-shuhrat, qudrat va kayf-u safo. Ammo bu holatga Xudovand qanday qaraydi? U shunday deydi: agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z joniga zarar keltirsa, bundan unga ne foyda?
Chindan ham inson boylik to'plasa-yu, Xudovandga itoat etmagani uchun joniga zarar keltirsa, o'sha boyligi, amali va qudrati uning jonini saqlab qola oladimi? Ammo Xudoning irodasi paydan bo'lib, unga itoat qilganlar uchun Iso Masih shunday va'da beradi: sizlarga chinini aytayin, Xudo shohligi yo'lida uy-joy, ota-ona, aka-uka, opa-singil va xotin-bolalarni qoldirib ketgan har bir kishi bu dunyodagi qat-qat yaxshiliklar topib, u dunyoda esa abadiy hayotga noil bo'lur. Chunki Xudovand shunday qilishimizga arziydi. Biz gunoh qarshisida o'lib, endi solihlik bilan yashashimiz uchun u xoshda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Uning yaralaridan esa biz shifo topdik.